ต่อไปนี้จะขอถ่ายทอดบทความเรื่องคุณค่าแห่งการรับใช้ธรรมะซึ่งท่านอาจารย์โกเอนก้าได้บรรยายแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาที่โรงเรียนดุงกวางเมืองเกาชุงไต้หวันเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2541เพื่อให้ทุกท่านในที่นี้ได้รับทราบในสาระที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านซึ่งมีดังต่อไปนี้การที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้หนทางอันประเสริฐให้แก่เราเพื่อที่เราจะได้ก้าวเดินไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลอันเป็นจุดหมายปลายทางนั้นขณะเมื่อเราก้าวเดินไปบนหนทางสายนี้จิตของเราจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นและจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยเหตุนี้การเดินไปบนหนทางแห่งความหลุดพ้นของเรานั้นจึงไม่ใช่เป็นแต่เพียงการปฏิบัติเพื่อตัวของเราเองเท่านั้นก็หาไม่หากแต่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นของผู้อื่นโดยการช่วยให้ผู้อื่นได้เดินไปบนหนทางแห่งธรรมเช่นเดียวกับเราด้วยและขณะเมื่อเราเดินก้าวหน้าไปบนหนทางสายนี้เราจะได้มีโอกาสพัฒนาบารมีต่างๆที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะข้ามพ้นห้วงมหาสมุทรแห่งความทุกข์ยากของชีวิตและความตายและเมื่อเราได้เจริญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จนเต็มบริบูรณ์แล้วก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเราที่จะเดินก้าวหน้าต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางซึ่งในการพัฒนาและบำเพ็ญบารมีต่างๆนั้นทานเป็นบารมีที่สำคัญยิ่งบารมีหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยตรัสบอกไว้ว่าธรรมทานนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งปวงจึงขอให้เราจงมาทำความเข้าใจกันว่าเหตุใดธรรมทานจึงเลิศยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งปวงตามกฎธรรมชาตินั้นเมล็ดพืชแต่ละเมล็ดที่เราหว่านลงไปจะให้ผลเป็นจำนวนมากตามมาและในผลแต่ละผลก็จะมีเมล็ดพันธุ์ชนิดเดียวกันบรรจุอยู่เราหว่านเมล็ดพันธุ์ชนิดใดลงไปเราก็จะได้รับผลเป็นทวีคูณจากเมล็ดพันธุ์นั้นๆฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราหมั่นให้อาหารเป็นทานผลก็คือเราจะมีอาหารที่พอเพียงตลอดไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้าและด้วยกฎธรรมชาติกฎเดียวกันนี้แหละเมื่อเราได้ให้ทานอย่างหนึ่งอย่างใดไปเราก็จะได้รับผลอย่างเดียวกันนี้กลับมาในอนาคตแต่ในปริมาณที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเหตุนี้เมื่อเราให้ธรรมทานผลของทานนั้นก็จะทำให้เราได้รับธรรมทานมากยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งจะทำให้เรามีความเข้มแข็งและมั่นคงอยู่ในธรรมมากขึ้นมากขึ้นสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะเดินก้าวหน้าไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสบอกไว้ว่าการให้ทำเป็นทานนั้นชำระการให้ทั้งปวงธรรมทานนั้นมิได้หมายถึงแต่เพียงการสอนธรรมะของอาจารย์เท่านั้นถึงแม้ว่าการสอนธรรมะจะเป็นส่วนที่สำคัญของธรรมทานก็ตามแต่ธรรมทานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนนั้นย่อมไม่อาจที่จะสำเร็จผลและสำเร็จรุ่ร่วงลงได้หากขาดส่วนประกอบส่วนอื่นที่จัดได้ว่ามีความสำคัญต่อการบำเพ็ญธรรมทานด้วยเหตุที่ธรรมทานที่ให้ของเรานี้ได้แก่การจัดหลักสูตรการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้ที่สนใจใคร่ที่จะเรียนรู้ซึ่งผู้ที่สนใจใคร่ที่จะเรียนรู้เหล่านี้จำเป็นต้องเข้าพำนักอาศัยภายในสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ได้จัดไว้ให้ซึ่งภายในสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้จัดอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมไว้อย่างครบครันการดำเนินการจัดการดังกล่าวจึงจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมทานแต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะได้มีการจัดการในเรื่องที่พำนักอาศัยและเรื่องอาหารพร้อมเครื่องดื่มดังกล่าวข้างต้นรวมตลอดทั้งมีอาจารย์ที่จะทำหน้าที่อำนวยการสอนแล้วก็ตามแต่หลักสูตรเพื่อให้เกิดธรรมทานก็ยังไม่อาจที่จะดำเนินการให้สำเร็จรุ่งร่วงไปได้หากขาดผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลักสูตรและขาดผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นธรรมบริกรในหลักสูตรนั้นๆด้วยเหตุนี้ผู้จัดการหลักสูตรและธรรมบริกรจึงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมที่สำคัญในการที่จะให้ธรรมทานที่ศูนย์ปฏิบัติสามารถสำเร็จผลได้จึงอาจจะถือได้ว่าทั้งผู้จัดการหลักสูตรและธรรมบริกรเหล่านี้แท้จริงแล้วก็คือห ุ้นส่วนของอาจารย์ผู้อำนวยการสอนเพื่อการบำเพ็ญธรรมทานก็ว่าได้ในส่วนของอาจารย์ผู้ที่สอนธรรมะและให้ธรรมทานได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นเวลาที่ยาวนานกว่าจะมาทำหน้าที่นี้ได้แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะให้ธรรมทานด้วยการสอนธรรมะก็สามารถที่จะบำเพ็ญธรรมทานได้ด้วยการเป็นผู้จัดการหลักสูตรหรือเป็นธรรมบริกรเพื่อให้การรับใช้ธรรมะซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญธรรมทานการให้บริการรับใช้ธรรมะเป็นทานนั้นจะช่วยให้บุคคลผู้นั้นได้รับผลที่ดีงามของธรรมะในอนาคตไม่เพียงแต่เท่านั้นการที่เราได้มีโอกาสให้บริการรับใช้ธรรมะในระหว่างหลักสูตรการอบรมยังจะทำให้เราได้ตระหนักและเริ่มเข้าใจแล้วว่าการที่เราได้รับธรรมะมาก็เพราะเคยมีคนคอยให้บริการรับใช้ในระหว่างการปฏิบัติหากเราจะไม่ให้บริการรับใช้เพื่อเป็นการตอบแทนบ้างแล้วก็เท่ากับว่าเราค่อนข้างเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเนื่องจากจะเอาแต่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์ที่ว่าการปฏิบัตินั้นมิใช่เพียงเพื่อความหลุดพ้นของตัวเราเท่านั้นแต่เพื่อความหลุดพ้นของผู้อื่นด้วยก่อนที่ท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าจะแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยอาจารย์และเป็นอาจารย์เต็มตัวนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับใช้ธรรมะมาแล้วด้วยการเป็นธรรมะบริกรในระหว่างที่มีหลักสูตรการอบรมอยู่เป็นเวลาถึง14ปีดังนั้นข้าพเจ้าจึงสามารถพูดได้จากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้าเองว่าการรับใช้ธรรมะโดยการรับใช้ผู้เข้ารับการอบรมในระหว่างที่มีการอบรมนั้นทำให้เรามีธรรมะที่แก่กล้าขึ้นนี่ไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวผู้เข้ารับการอบรมหลายคนได้มาพบและกล่าวกับข้าพเจ้าว่าการมาให้บริการในระหว่างที่มีการอบรมธรรมะหลักสูตร10วันนั้นทำให้การปฏิบัติของเขาเข้มแข็งขึ้นธรรมบริกรจะเกิดความยินดีในการรับใช้ผู้คนในทางธรรมเช่นเดียวกับอาจารย์เมื่อการอบรมเริ่มขึ้นเราจะพบว่าใบหน้าของผู้ที่มาเข้ารับการอบรมนั้นล้วนหม่นหมองเคร่งเครียดทั้งนี้เพราะคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ในชีวิตประจำวันของเขาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่หลังจาก10วันไปแล้วในวันปิดการอบรมใบหน้าของผู้เข้ารับการอบรมทุกคนก็ดูผ่องใสเบิกบานยิ้มแย้มและดูมีความสุขอย่างยิ่งการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผู้มาเข้ารับการอบรมเช่นนี้นั้นทั้งอาจารย์และธรรมบริกรก็จะพลอยท่วมท้นไปด้วยความยินดีซึ่งความยินดีเช่นนี้เปรียบไม่ได้กับความยินดีในกามคุณใดๆเพราะเป็นความยินดีที่บริสุทธิ์เปี่ยมล้นไปด้วยธรรมะด้วยความเมตตากรุณาด้วยความรักด้วยความเห็นอกเห็นใจเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาควรที่จะเข้ามารับใช้ธรรมะด้วยการเป็นธรรมบริกรก็คือว่าเมื่อเวลาที่เข้ารับการอบรมวิปัสสนาผู้ปฏิบัติจะพยายามเปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินของจิตที่คอยแต่จะตอบโต้กับสิ่งที่มากระทบโดยเรียนรู้ที่จะวางอุเบกขาในสถานการณ์ต่างๆซึ่งในระหว่างการอบรมผู้ปฏิบัติจะได้ฝึกวางจิตให้เป็นอุเบกขากับเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกายซึ่งเท่ากับผู้ปฏิบัติได้อย่างลึกลงไปในระดับรากเหง้าของจิตแต่เราก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเราสามารถที่จะวางอุเบกขาได้อย่างแท้จริงเพียงเพราะมาเข้ารับการอบรมหลักสูตรแล้วหลักสูตรเล่าเราจะสมบูรณ์ในธรรมได้ก็ต่อเมื่อเรานำอุเบกขานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเวลาที่เราอยู่กับโรคภายนอกและหากผู้เข้ารับการอบรมยังไม่เจริญในธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะนำอุเบกขาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่การมารับใช้ธรรมะในระหว่างมีการอบรมก็เท่ากับเราได้มาอยู่ในสถานที่ที่เหมาะแก่การฝึกพัฒนาอุเบกขาเพราะในระหว่างที่มีการอบรมธรรมะบริกรจะต้องพบกับผู้เข้ารับการอบรมหลายประเภทในหลากหลายสถานการณ์ด้วยกันเช่นผู้เข้ารับการอบรมบางคนอาจมีอารมณ์วู่วามฉุนเฉียวง่ายบางคนอาจเต็มไปด้วยความไม่พึงพอใจต่างๆนานาฉะนั้นในระหว่างที่ให้บริการขณะที่มีการอบรม เราก็จะได้เรียนรู้วิธีการที่จะเกี่ยวข้องพูดจากับคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวหรือคนที่มีแต่ความไม่พอใจเหล่านี้ในการอบรมที่มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมะนั้นทัศนคติทางลบที่เกิดขึ้นจะมีน้อยกว่าที่ได้พบในโลกภายนอกสำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวอาจมีความรู้สึกไม่พึงพอใจตลอดเวลาแต่ก็จะไม่แสดงออกรุนแรงเท่าที่เขากระทำเมื่ออยู่ในโลกภายนอกกระนั้นก็ดีบางครั้งผู้เข้ารับการอบรมที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวก็จะแสดงทัศนคติในทางลบออกมาทำให้ธรรมบริกรจะได้เรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ซึ่งก็จะเรียนรู้ได้ง่ายมากเพราะบรรยากาศทั้งหมดเป็นบรรยากาศแห่งธรรมะในบรรยากาศแห่งธรรมะนี้ธรรมบริกรจะสามารถวางอุเบกขาได้ดีกว่าปกติแม้ว่าผู้เข้ารับการอบรมอาจจะกระทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากมายเพียงใดก็ตามธรรมบริกรมิใช่ว่าจะต้องทำงานให้บริการตลอดเวลาของการอบรมเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องให้บริการผู้เป็นธรรมบริกรก็จะต้องทำหน้าที่แต่ในเวลาที่เหลือนอกจากนั้นธรรมบริกรก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้ดังนั้นบางครั้งแม้ว่าธรรมบริกรอาจมีความหงุดหงิดที่ได้พบกับทัศนคติในทางลบของผู้เข้ารับการอบรมแต่ก็จะสามารถขจัดความหงุดหงิดนั้นด้วยการปฏิบัติซึ่งจะทำให้สามารถแผ่เมตตาและความปรารถนาดีให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้อีกนี่คือการที่ธรรมบริกรจะได้มีสถานที่ที่เหมาะแก่การฝึกฝนตนเองเพราะเขาจะได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรของผู้อื่นแต่อย่างไรก็ตามเขาก็จะยังคงแผ่ความรักความหวังดีไปให้การมารับใช้ธรรมะในระหว่างที่มีการอบรมจะทำให้สามารถเผชิญกับโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยทัศนคติในเชิงลบเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความขึ้นๆลงๆของชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าจึงมักสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ศิษย์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าหากต้องการที่จะตั้งมั่นอยู่ในธรรมอย่างแท้จริงรวมทั้งหากต้องการที่จะนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็ขอจงมารับใช้ธรรมะในระหว่างที่มีการอบรมเพื่อที่จะได้มารับการฝึกหัดอย่างถูกต้องการมารับใช้ธรรมะในระหว่างที่มีการอบรมนั้นเท่ากับท่านได้ทำตามคำสอนของพระบรมศาสดาที่ว่าท่านไม่เพียงแต่จะช่วยตัวเองของท่านให้หลุดพ้นเท่านั้นแต่ท่านจะช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นด้วยดังนั้นข้าพเจ้าจึงมักแนะนำศิษย์ของข้าพเจ้าเสมอว่าในเมื่อท่านสามารถหาเวลา10วันเพื่อการชำระจิตของท่านเองท่านก็ควรที่จะให้เวลาอีกอย่างน้อยปีละ10วันเพื่อการรับใช้ผู้อื่นทั้งนี้เพื่อให้ธรรมะทั้งสองด้านนี้มั่นคงขึ้นข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกท่านเจริญงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปมิใช่เพียงเพื่อมาเข้ารับการอบรมแล้วก็ปล่อยให้ผ่านเลยไปแต่ท่านจะต้องนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตด้วยและการที่จะนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตนั้นท่านจะต้องมารับใช้ธรรมะอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนพลังให้ตัวของท่านมีชีวิตที่มั่นคงอยู่ในธรรมขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองไม่เพียงแต่เพื่อความหลุดพ้นของตัวท่านเองแต่เพื่อประโยชน์และเพื่อความหลุดพ้นของคนจำนวนมากด้วยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขBhavadu